Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ura je 8. Na telefonski liniji pozdravljam urednika založniškega programa pri založbi Ognjišče, Boža Rustja.
Lep pozdrav, dobro jutro.
Tako in pa direktorja založbe Ognjišče, Miho Turka.
Dobro jutro, Nataša, dobro jutro vsi poslušalci in poslušalke.
Božo in Miha, kako se soočate z razmerami, ko bi radi bili blizu, pa no, sej na nek način smo si pa vendarle oddaljeni vsak varno v svojem prostoru, tudi mi, vsak ima svoj kotiček s nekaj svojih kvadratnih metrov.
Ja, če začnem jaz, ker po abecedi sem, če vzameva B je kar hitro.
Na začetku, ja.
No, na nek način imamo mi še več dela, torej, ker Ognjišče izhaja, založba, vsaj tukaj na uredništvu tudi deluje. Zaenkrat delujejo še tudi linije z ladjo dobivamo nove knjige, vse to je treba urejati. No in jaz sem po svoje zelo vesel, ker imam toliko tega dela, ker to pomeni, da se izgubiš, da ne misliš na stanje, ki velikokrat ni čisto rožnato okrog nas.
Ja, če Božu to dodam temu, kar je on rekel in se strinjem, moram reči, da sem tudi jaz vesel, da lahko vsak dan zjutro grem v službo, pa pol domov, že en sprehod vmes narediš še kaj, tako da je po svoje kar v redu, da je nekako aktivno, drugače pa se trudimo držati teh ukrepov in se pač delimo usodo, kot jo vsi in tukaj nimamo kaj, upamo, da bo malo boljše.
No, danes je za vas, upam, da prazničen dan tudi zato, ker bomo s knjigami bolj povezali tudi naše poslušalce. Praznuje slovenska založba, torej radio založba Ognjišče, res pomemben rojstni dan. Se lahko mogoče preselimo v zgodovino, kdaj se je založba Ognjišče ustanovila, kakšna so bila ta zgodovinska ozadja, da ima tako pomembno mesto založba Ognjišče še danes?
No, zdaj, ker sem tudi jaz, zdaj sem pa po letih starejši, pa lahko bolj o zgodovini.
No, Božo se še spomni namreč.
No, to je kar pomemben argument.
No, imel sem 2 leti, ne še popolni, ampak...
Potem je pa Božo spomin zelo dober.
Ne, se, to Miha me heca, da se spominjam. Torej, res je, pravzaprav jutri, 18. Bo 55 let, odkar je šla prva številka revije Ognjišče. Obenem, da ne pozabimo, bo tudi 2 meseca, kar se je poslovil njen ustanovitelj, gospod Franc Bole, monsignor Bole. Torej, bomo imeli jutri en tak jubilej spominov hvaležnosti. Tudi kot rečeno, 18. aprila, to je bilo takrat leta 1965, je išla prva številka Ognjišča kot farno Ognjišče, glasilo Kopra, župnije Kopra in Postojne.
Pravijo, da so vsi začetki majhni, ne, latinski pregovor, in tudi takrat je mogoče ta prvi začetek bil majhen, najprej majhno Ognjišče, ki je pa potem kar hitro nekako napredovalo in raslo. Moramo pa reči, da so dokaj hitro tudi začeli z izdajanjem knjig. Tudi takrat je bilo manj naslovov, težje je bilo vse to narediti. Velike zunanje težave so imeli, ker so jih na vse možne načine ovirali, ne? Ampak kljub temu je založba počasi rasla in potem skozi leta se nekako oblikovala in prišla do danes po 55 letih. Jaz sem prej res v hecu malo rekel, jaz se pač še ne spomnim, ker sem mlajši kot založba, Božo pa le malo starejši, tako da zato sem ga malo podražil.
Ja. No, sej Miha, pri teh številkah in pri rasti založbe bomo ostali in nadaljevali, le omes mogoče spodbudim tudi poslušalke, poslušalce, da se nam lahko pridružijo, lahko zastavijo kakšno vprašanje, mogoče pa svoje izkušnje, mogoče se pa spominjajo, Božo, pred 2 letih je le oddaljen spomin preko pripovedovanj, zagotovo pa so med našimi poslušalci takšni, ki pa so te začetke resnično spremljali. Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Torej z nami sta Božo Rustje, urednik založniškega programa Založbe Ognišče in pa direktor Miha Turk. Miha, kot rečeno, mogoče res lahko malce osvetlimo, kolikšne so izdaje knjig na mesečni ravni, ne vem, kako jih merite, naklade, vsebine, kaj najbolj beremo tisti, ki vzamemo radi v roke knjige Založbe Ognišče?
No, predvsem moram reči, da posebej ne merimo tega, v tem smislu, da bi toliko gledali koliko, kaj, kako. Tudi ne moramo govoriti, da recimo da vsak mesec točno koliko izdamo, glede tega smo zelo fleksibilni, kakšen mesec je več, kakšen mesec je manj, odvisno tukaj od narave dela, od naslovov, od sodelovanja s tujimi partnerji, kako določene stvari se terminsko pokrijejo od našega časa in tako. Kar bi vseeno poudaril, da mi vsak mesec izdamo eno manjšo knjigo oziroma en zveščič, to je revija Ognišče in to je naša glavna prva skrb vsak mesec, ob tem pa potem še knjige. Zdaj na letni ravni, tam recimo odvisno spet od leta do leta, v zadnjih letih smo mogoče tudi nekoliko, glede na to, kako se stanje s knjigami spreminja, mogoče kakšen naslov manj izdali, ampak recimo okrog 20, tukaj štejem tudi po natise, je pa tako, da ne izdajamo samo striktno knjige, ne? In imamo delo še z nekaterimi drugimi stvarmi, ki tudi vzame, izdajamo tudi kakšno, ne vem, še vedno kakšno CD ploščo, zlasti z slovensko in duhovno ritmično ali pa duhovno glasbo, ker drugi ne delajo in to naredimo mal zavesti, zato da tudi na ta način tej glasbi pomagamo. Če kdo potem, mislim, da prav Radio Ognišče to razume in podpira in to glasbo predvaja, izdajamo kakšne voščilnice, izdajamo kakšne spominke za razne stvari, kot so krst, obhajilo, birma, ki niso ravno, bom rekel, knjiga, imajo pa določene stvari tudi, bom rekel, natisnjene, uporabljene, imajo določene besedila, določene citate. Dosti krat kakšna stvar prihaja tudi iz tujih logov, ampak mi se pa res trudimo, da nobeno stvar, ki prodajamo, nimamo kar, tako bom rekel, v angleščini ali pa v nekem drugem jeziku, ampak da vse poslovenimo in tudi embalažo in vse, kar pripada, skušamo narediti, da je v slovenščini, da nekako zgleda domače. Ne? Tudi naše knjige, te otroške, ki pripravljamo, je tudi podobno. Vse se potrudimo, da slovenimo oziroma da je v slovenskem jeziku.
Zdaj pa izvajanje soseske se nam je pridružila in je rekla, da bi k vama prišla peš, če bi lahko pa varno ostaja doma. Z nami je gospa Dragoška iz Kopra. Dobar dan.
Pozdravljena oba, Miha in Božo.
Dobar dan.
Prav vesela, da ste moji sopotniki tako po knjigah in po radiju in neskončno ne samo vesela, ampak tudi hvaležna, da vam lahko sledim. Tam s prvim svetim pismom so moji opremljeni moji otroci, zdaj pa že vnuki s tem otrokovim prvim svetim pismom imajo kar trije, vsi trije, ki so bili pri krstu, ali štirje, kakor jih je že, ne vem, se jih že več ne štejem, ampak v glavnem to prvo sveto pismo je prav obrabljeno pri meni in potem vaši prevodi, otrok, ki se je igral z luno, tudi je že stara reč, ampak še vedno pri meni na nočni omarci. Pa prošnja za pravo besedo, molitve iz ognišča in vaše zgodbe in zgodbice. Neskončno sem res še enkrat hvaležna in bodite dobro, bodite zdravi in ne, vi pa ne morete ostati doma.
Hvala lepa.
Lep dan želim.
Hvala lepa, hvala lepa, gospa Dragoška.
Ja, tudi vam vse dobro in hvala lepa tudi bravcem. Brez njih založba ne bi bilo, brez tako zvestih bravcev tudi ne bi imeli zelo lepo titulo, namreč da je prav Založba Ognišče izdala eno najbolj prodajenih knjig pri nas. Vseh časov.
Ja, se je gospa že omenjala.
Prav to, ja.
Ja, to, ker gre za kratko svetopismo s slikami, tak je naslov, drugače pa ga ljudje poznajo kot rdeče-oranžno, prej bilo malo manj tako rdeče, svetopismo z takimi upadljivimi ilustracijami, Mislim, da je bilo 140 tisoč v celi zgodovini že natisnjenega slovenskih izvodov seveda govoriva. In res, to svetopismo se ljudem izredno priljubilo in mislim, da mi je pred kratkim en direktor enega muzeja dejal, da je najbrž bil to v mnogih družinah pravzaprav en tak prvi barni strip, ki je bil, govorimo konec 60-ih let prejšnjega stoletja je to začelo, in s to knjigo so rasle res številne generacije ljudi in pač druzga se tudi takrat ni dobilo in je bilo to res ena taka poslastica, predvsem pa se mi zdi, da je bil to stik, prvi stik s svetopisanskim sporočilom za mnoge ljudi v takratnih časih.
No, Božo, ker se že ravno pogovarjamo o teh res velikih uspešnicah, se kar nekaj avtorjev je dobilo nek svoj odmev ali pa odskočno desko prav po zaslugi založbe Ognjišče. Tu jih je kup, če omenjamo gospoda Bogdana Žorža, Berto Golob, skratka še, tudi gospod Jože Ramovš, redno vaš sodelavec, skratka še eno.
Ja, zdaj, če bi rekel, da napeljuješ tudi malo vodo na svoj mlin, hudomušno, kaj ti tako Bogdan Žoršno, oba sva imela to milost in srečo, da sva z njim osebno sodelovala, pa gospod Jože Ramovš z obema tudi ti sodeluješ, pa mi dva tudi, ne?
No pa da mogoče Božo še vodo speljem na tvoj mlin, tudi ti kot zelo uspešen z zgodbami za dušo, takšnimi in drugačnimi, tudi izredno brane.
Ja, to so res te, ne smem pa mimo vsaj še enega hišnega avtorja, to je gospod Silvester Čuk, s svojimi svetniki, svetnik za vsak dan, ki sta jo pripravila skupaj z Markom Čukom, potem gospod Silvester Čuk je tudi pripravil dosti teh knjig Misel za vsak dan, torej da za vsak dan v letu je izbral po eno misel, tudi ta knjiga je izredno uspešna bila. Potem pa je tudi njegov kolega Marko Čuk izdal vsaj dve knjigi, je prav, da omenim, Zakladnica molitve in Zakladnica lepih misli, to sta dve knjigi, ki jih je on pripravil in bi jih ljudem zelo priporočal. In še, ko govoriva, bi omenil Karla Gržana, kajti njegove knjige, tudi zato, tudi on je hkrati gost velikokrat na Radio Ognjišče, tudi njegove knjige so izredno gredo med ljudi, on je znan, ampak očitno, da tudi s svojim načinom zna nagovoriti današnjega človeka. No, med temi, ki si jih omenila, je tudi, si rekla, Berta Golob, ona gotovo moramo jo, ima neko posebno mesto, namreč nobena skrivnost upam, da je ona rojena isti dan, isti mesec in isto leto kot naš ustanovitelj, monsignor Franz Bole, s tem, da ona še ustvarja. Prav pred kratkim napisala Križev pot oziroma ga potem tudi dopolnila, Križev pot za otroke, izredno kvaliteten, ki smo ga izdali kot prilogo, mislim, da v Marčevskem Ognjišču. In občudujem to njeno ustvarjalnost pri teh letih. Ne? Potem mislim, da sva večinoma omenila te avtorje, ki so postali res avtori prepoznavni in tudi taki avtori, ki jih ljudje radi vzamejo v roke.
Ja, vedno znova. Zdaj pa je z nami gospa Zofija. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Jaz pa kličem iz drugega konca Slovenije, iz ormoškega konca. Mi smo tu na severovzhodu, na meji Srvaško. Z Ognjiščem imava nekaj skupnega. Zdaj je zemlji Ognjišče staro 55 let. Jaz pa sem rojena 55. leta, tako da sem 10 let starejša, rojena 28. aprila, Ognjišče pa 18. Berem pa ga skoraj od začetkov, ne čisto od prvih številk, še takrat niso prišle do nas, malo pozneje. Me je spremljalo skozi celo življenje Marsikaj sem doživljala, pa vem, da me je ognjišče dosti krat držalo po konci ali pa me dvignilo. Prebrala sem vse od A do Ž. Včasih, ko so bili črni dnevi ali pa temne ure, sem listala po tistih kupih ognjišča, pa sem mogoče se zapičila v pregovore ali pa v iskrice ali pa v tiste razne izreke. In tako dolgo sem brskala po tistem, da me je spet nekaj dvignilo. Mislim, ognjišče je neprecenljivo, neprecenljivo za generacije in generacije Slovencev. Ne vem, kako je danes priljubljeno pri mladini, ampak vem, da je mene 10 let gor držalo, pa upam, da se danes mladina, pa še starejši tudi, ga tudi vzamejo v roke in ga znajo ceniti. In mislim, da oče Bole za slovenski narod je duša, ki je neprecenljive vrednosti, in mislim, da kakor nam je pomagal 10 let in potem tudi njegovi drugi sodelavci v življenju, mislim, da se lahko tudi bomo zdaj še naprej obrnili na njega in da nas ne bo pusto nacedilo, tako kakor so šle pisma k njemu in odgovori od njega in vse drugo, kar je dobrega storil za naš narod, za mlade, za stare in za našo domovino. Pa hvala tudi vsem vam v celem ognjišču, pri založbi, pri radiju. Povem vam, da je radio Ognjišče moj glavni radio in da je večinoma ognjišče prižgano pri meni.
Tako, v rokah pa knjige in dela založbe. Hvala lepa, draga Zofija. Ja. Hvala za klic. Srečno. Ja,
hvala za to pričevanje.
Ja. No, to so kar pomembne besede. Miha, mogoče se lahko na to tradicijo kar navežemo in na postavljeno vprašanje gospe Zofije, kako pa je danes z mladimi? Ali se ta kakovost iz prejšnjih generacij prenaša na sedanje mlajše?
Ja, no najprej res to podobnih mnenj, kot je gospa Zofija, jih kar precej dobivamo, slišimo. Neverjetno, koliko ljudi nam te stvari pove in so še vedno povezani z ognjiščem. Zdaj, ognjišče je začelo nekako kot mladinski mesečnik, to ni nobena skrivnost, takrat so bili pač te ustanovitelji, mladi duhovniki, ki so nekako svoj fokus dela hoteli usmeriti prav v mlade in je bilo tudi prav. Mladih je bilo takrat tudi v Sloveniji bistveno več kot danes in potem je ognjišče raslo skupaj z njimi, tako da zdaj že nekaj let gotovo ne moremo več govoriti, da je to samo za mlade časopis, ampak mislimo, da nekako družinski, da najdejo vse generacije. Ne? Zdaj, kakšenkrat, glede na to, da poznamo kakšen, oziroma da vidimo, kakšen je svet v teh letih postav, ne? Edina stvar gotova je, da se vse spreminja. In gotovo danes so čist drugačni časi, ko so bili pred 55 leti ali pa tudi pred 30, sploh z pojavom digitalnih medijev, interneta, se te stvari spreminjajo in najbolj so tukaj na udaru mlade generacije, so drugačne, kot so bile nekoč mladi takrat. Zdaj, mogoče mrsik dobi na prvo žogo rekel, ja sej pa zdaj mladi ognjišča več noben ne bere. Ne? Pa moram reči, da me preseneča. Ne? Še vedno tudi neke naše statistike, ki smo jih delili oziroma raziskave, kaže, da tudi med mladimi smo še vedno relativno dobro brani. Ne? Seveda, številk ne moremo primerjati s preteklostjo, ker je pač splošno tiskani mediji imajo manj, ker pravim, je ponudbe ogromno, ni nobena skrivnost, da se mladi zadržujejo veliko več na digitalnih platformah, sploh s pojavo družbenih družabnih omrežij je to se popolnoma spremenilo, ampak še vedno, ne, jaz tukaj neko upanje vidim, mislim, da radi ljudje, kot da bi bilo nekako v naši krvi, sežemo tudi po papirju, ne, in prelistamo tudi ognjišče. Zato je mogoče pomembno, to se mi zdi, da tudi te starejše generacije, ki imajo še doma ognjišče, dokler ga bojo nekako imele in bojo same nekaj zase našle, bojo lahko ponujali tudi mlajšim generacijam, ki skupaj z njimi živijo in bojo tudi oni ob tem rasli, ga prebirali. Sveda ne bojo prebrali vse, nobeden verjetno danes ognjišča ne prebere od zadnje od prve do zadnje strani. Kakšenkrat so to mogoče počeli. Danes je verjetno življenje tako, da se tega zelo redkim dopušča. Ne? Pa tudi različne vsebine so ne vse zanima. Ampak mi pravimo, če vsak najde nekaj zase, za svojo dušo, za svojo rast, je potem to namen. Ne? Nam je cilj, da bi do čim širše množice lahko prišli in da bi vsak nekaj zase našel, da bi ga spodbujalo, dvigovalo. Tako da mislim, da vseeno mlajši, če imajo le možnost priti do ognjišča, to radi prelistajo. In še mogoče ta zanimivost, ne boste verjeli, koliko je še vedno tudi med mladimi priljubljen indijanček. Ne? Čeprav bi rekli, joj, že toliko časa je, toliko časa ga imamo, takrat so ga imeli radi, ampak še vedno, ne samo starejši, tudi mlajši, indijanček je ena izmed najbolj priljubljenih stvari v ognjišču, tako da to je prav zanimivo. Smo pa tudi mi nekako, svet gre naprej, tudi mi smo do neke mere prisotni tudi na spletu, tudi na Facebooku, konc koncu je ognjišče rodilo na nek način, tudi radio, da je na ten način in pač na ta način vsi skupaj potujemo naprej skozi zgodovino in se trudimo nekako peljati to sporočilo. Nam ni sama sebi knjiga namen ali pa sama sebi revija namen, ampak važno je sporočilo, ki ga nosimo.
No le kakšno sporočilo pa ima poslušalka Vida zdaj za nas v svetovalnici, ko gostimo urednika založniškega programa Založbe Ognjišče Boža Rustjo in pa direktorja Založbe Ognjišče Miho Turka. Gospa Vida, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Pozdravljeni.
Najprej bi vas vse lepo pozdravila.
Hvala lepa, hvala enako.
In iskreno čestitala za to dolgoletno izhajanje vašega ognjišča. Moram reči, da sem imela čista prvega že možnost videti in prebrati od prvega naprej.
Ta je pa za v vitrino potem, gospa Vida.
In prosim?
Ta je pa za v vitrino.
Ja, res jih imam. In še do zdaj moram reči, sem naročnica skozi, kljub letem. No.
Hvala za vašo zvestobo.
In moram reči, imam veliko letnikov tistih, ki ste imeli take uvitke lepe narejene. Tako da moja omara je močno obložena z ognjišči, močno, res moram reči. In sem že včasih rekla, kaj naj z njimi, jaz jih ne bom stran vrgla, mogoče bo pa še komu mladim prišli pravno. Zelo sem tudi navdušena nad knjigami Božja Rustja, tele knjige za dušo, za srečo v družini, teh imam tudi kar precej. Pa od gospoda Karla Gržana, ta je sploh zanimiv za brat, za dušo in za sprostitev in za veselje. Tako da res iskrene čestitke vam za to in vam želim še obilo, kaj ne rečem, moči in idej še za naprej.
Ja, hvala lepa.
Hvala.
Hvala lepa.
Če smem, tele zgodbe za srečo v družini so ravno zdaj v ponatisu šesta izdaja. Se ravno zdaj se tiska v tiskarni.
In Božo, ja, prav zanimivo. Hvala lepa, draga Vida, za vaše izkušnje. Srečno, z Bogom še naprej bodite vesela, bravka. Božo bi kar nadaljevala. Te zgodbe za srečo v družini prav zdaj pravijo, da so družine kar v izzivu. Tiste, ki so dobro delovale, je bilo lepo sožitje, so zdaj povsem v redu. Seveda se pa kje tudi kreše, ker je kar izziv biti po 24 ur na dan skupaj, pa ne samo to, vendarle smo zdaj ne samo gospodinje, mame, očetje, ne samo ob svojih upravilih, ampak imamo še kup ostalih vlog in je kar velik izziv, tako da ob ravnom pravem času ponatis.
Ja, seveda, moja pokojna mama je rekla, lažje je napisati kot živeti, tega res. Se strinjam. Ne? Ampak vendar rabimo, veliko krat res rabimo eno tako spodbudo, in tudi zdaj ne na prvo žogo obupati, ko smo res toliko skupaj, ko pride tudi do raznih napetosti, ampak majhne napetosti so gotovo del tudi življenja. Včasih pa potem res rabiš samo eno spodbudo, eno misel in ta ti spremeni dan in vidiš, da se potem da iti naprej.
Mogoče, Božo, ko sva že ravno v to zabredla zdaj, recimo moja izkušnja, ko me popade sveta jeza, je najbolje, da se omaknem, vzamem v roke kakšno knjigo in je včasih dovolj, ne vem, stavek, misel, pa me znova prizemlji in se mi stvari postavijo v pravi luči. Ta vrednost knjige, no, v teh dneh se znova kaže, da smo jo spet osvojili, da nam je znova bližje.
Ja, gotovo. Knjiga ima neko nespecifično, eno posebno vrednost. Ravno zdaj v teh časih prebiram zelo debelo knjigo Napisani svet. Avtorja ta trenutek se ne morem spomniti. Zelo debela knjiga, kjer ta avtor pravzaprav ob knjigah pokaže, kako so knjige spremenile in zaznamovale zgodovino. In če so spremenile in zaznamovale zgodovino, da primer zanimivo, da na koncu da primer tega samoizdata v Rusiji, ko so tipkali knjige, ker niso mogli izdajati zaradi pač sistema, ki je bil v Rusiji, in kako so te počasi spremenile ta ogromen, ko se je zdelo, sistem in ga tudi na nek način uničile. Pa daje potem primer Gutenberga in tako naprej. Zelo zanimiva knjiga.
Moč torej, knjige, ne?
Ja, moč knjige, če tem družbenem pomenu, če gledamo, da so spremenile zgodovino, so spremenile tudi zgodovino določenih ljudi. Zdaj smo poslušali ta pričevanja poslušalk, zelo zanimiva in sem vsem hvaležen za to. Kolikokrat mi pa kdo tudi reče, ko sva preomenjala avtorje, da je bral na primer knjigo Svetnik za vsak dan, Ukradli ste mi srce, to je iz žepne knjižnice Ognjišča, razne življenjepise, romanizirane življenjepise svetnikov, zlasti izpod peresa Finermana, to je bil izreden mojster tega ljudskega pisanja ljudskih življenjepisov, in kako jih je branje teh knjig zaznamovalo, jim je odprlo neko novo obzorje v življenju in jim potem tudi dalo neko moč, da so nadaljevali in šli naprej. In to je gotovo moč knjige, ki jo tudi danes gotovo ima.
Boža Rustjo in pa Miho Turka gostimo v tokratni svetovalnici, namreč prav na jutrišnji dan bo 55 let, kar živi založba Ognjišče. Generacije so rasle ne samo ob knjigah, predvsem pa ob reviji Ognjišče in ta je še vedno živa in zelo brana v našem prostoru. Miha, je pa prav, da omenimo tudi knjigarne. Lansko leto je bilo zelo slovesno na Štajerskem koncu. Ta vloga knjigarn, ker niso samo ponudnice knjig na enem mestu, ampak živijo, bogatijo svoje vsebine. Na kakšen način vse? To so na nek način družbena središča.
Ja, to drži. Ne? Zdaj pač vsaka založba, ki prodaja knjige, pač išče neko pot, neko, če se tehnično izrazim, prodajno pot, kako bo do potrošnika oziroma do bralca prišla. A ne? Zdaj pri nas je mogoče še malo specifika, mi nismo samo knjiga, mi smo verska knjiga in je mogoče kakšne druge poti so pri nas nekoliko, ne vem, omejene ali pa ne spustijo noter ali pa reče, to pa ni zanimivo ali pa to ni. Tako da so te, recimo nek takih 10 večjih knjigaren, ki je po Sloveniji, na take točke, kjer ljudje lahko res pridejo in zberejo, poleg knjih še različne verske, bom rekel, druge stvari, križe, podobe, kipce in vse sorti zadev, rožne vence konc koncu. To je, če se ravno navežem na to, bom rekel, dobrih 30 let stara zadeva, prej toliko časa se ni dalo in v tem času so se te nekako knjigarne izoblikovale. Poleg tega pa to, kar si tudi ti rekla, ne, zakaj ljudje potem zahajajo v take prostore, v knjigarne in zbirajo knjigo ali pa kaj drugega? Zato, ker rabijo tudi nek stika, ne, z ljudmi in mi doskrat imamo stranke, ki redno prihajajo, s katerimi rate že skoraj tako rekoč prijatelj, ne, se že poznaš, ljudje, ki rabijo tudi kaj poklepetati, se kaj malo informirati, kakšno stvar vzeta, ne, tudi konc koncu z eno darilo, marsikdo rabi en nasvet ali katero knjigo zbrati, kakšno knjigo zbrati ali kakšen drugi spominek, ne, tako da je res eno tako center, kjer se neke stvari dogajajo tudi potem z raznimi prireditvami, ki jih imamo, predvsem so to verjetno največkrat no sicer razne predstavitve raznih knjig in na tak način se pač trudimo, da smo prisotni. Zdaj v tem času, ne, zadnjem mesecu je pa to nekako omejeno, čakamo, da bo ta epidemija nekako izzvenela in da bomo spet malo bolj zdravi oziroma manj v nevarnosti, ko se bojo knjigarne spet odprle. Do takrat se pa trudimo, da vseeno te potrebe po duhovni literaturi, po duhovnem branju in duhovni hrani nudimo na spletni strani. Tako da kdorkoli želi, to relativno hitro dobi, mogoče traja kakšen dan več, kot je bilo prej čas, ker zdaj so malo okoliščine take, ampak nekaj dosti več. Ponavadi že drugi dan ljudje dobijo. In smo veseli tega, v zadnjem času je bilo kar veliko, bom rekel, odziva, so se odzvali, moram reči, da zelo dosti se je odzvalo na knjigo Franc Bole, Uresničevalec Evangelija, ki je prav v tem tednu išla in zdaj ljudje dobivajo prednaročila in smo tega zelo veseli, tako da se še priporočamo. Pa, če smem, Nataša, še to, da ne pozabim slučajno, ne, jutro oziroma danes in jutro imamo rojstni dan, zdaj pri nas na Primorskem po domače rečemo, ko imaš rojstni dan, moraš častiti, ne. No, tudi ognišče bo častilo, se več boš ti povedla polje okrog 11. ure, tako. Ampak že zdaj poslušalce povabimo, da ob 11. uri slišijo, kaj častimo in če lahko sam napovem, če imamo 55 let, častimo 55% popusta. Tako da, če kdo želi, če ima kdo priliko, bo imel ob med 11. in 12. ne posluša radio ognišče, bo imel priliko
biti počaščen.
Tako, tako. Ali pa na naši spletni strani knjigarna.ognisce.si.
Ja, 55-odstotni popust ni kar tako, skratka, tradiciji se ne boste izneverili, pogostili nas boste, skupaj z nami se veselimo, prav vsi bravci, poslušalci, vi ustvarjavci 55-ih let založbe Ognišče. Mogoče Božo, kot urednika založniškega programa je že prav, da na tem mestu vprašam, ali se, kar je večna dilema, ali se založniško uredništvo pravzaprav prilagaja bravcu ali se bralec izboru uredništva. Kdo ima tu glavno besedo?
Oboje se mi zdi. Ne? Gotovo ne moreš siliti z nekimi knjigami, ki ne grejo, ker se ti to preprosto tudi ekonomsko ne izide. Ker ti treba se zavedati, ognišče more knjigo ne samo izdati, ampak jo more tudi prodati. Če jo ne proda, je to katastrofa, kaj ti treba je plačati tiskarno, treba je plačati papir, treba je plačati pa tudi ljudi, ki so knjigo ustvarjali. Tudi ti morajo živeti in morajo preživeti. Ne? Tako da se oziramo na to, kaj gre, ampak včasih pa tudi, zlasti ko gre za novosti, poskušamo kakšno novost, tudi je določeno tveganje. Nikoli ne veš, kako se bodo bralci odzvali na določeno novost. Moram reči, da smo z mnogimi novostmi navdušili ljudi, so sprejeli, kakšna se pa tudi novost ni prijela in smo pač potem v tej smeri nismo več dosti izdajali. Vedno pa skušamo tudi izdajati kakšno knjigo, ki morda se nam zdi, da ne bo prinesla ekonomskega uspeha, je pa dobro, da jo imamo, ker je dobra, ker je tudi ima neko sporočilo, ker je prav, da je na trgu in včasih si misliš, sem izdal tako knjigo in se znam zgodi, da potem prav ta knjiga je tudi zelo lepo sprejeta. Ko se včasih pogovarjam, no, tudi z drugimi založniki, ki morda so oboroženi še z več nekega teoretičnega znanja, ampak tudi oni priznajo, da je zmeraj pri izdaji knjige neko tveganje, ker ne veš točno, kako bo knjiga sprejeta.
Ja, je tudi nekaj srečne roke, verjetno pri vsem skupaj. Iskrena hvala obema, uredniku založniškega programa Založba je ognišče Božu Rusti in pa direktorju Založba je ognišče Mihu Turku za ta pogovor, za polurno pravzaprav opogumljanje bralcev, da bi brali še naprej, ker če potegnemo črto pod vse besede, ki smo jih izrekli tudi ob pričevanjih Draguške, Zofije in pa Vide, skratka, knjiga je preživela in knjiga živi in lahko rečemo, da se knjige obeta neka pomlad. Smo lahko tako optimistični, Miha in Božo?
Ja, jaz upam, recimo tudi to, kar se nam zdaj dogaja, kaže malo v to smer. Mi smo veseli, to lahko povem, da smo dobili kar nekaj naročnin na ognjišče v zadnjem tednu. Ljudje, ki pokličejo in rečejo, bi pa se ponovno ali pa bi se sploh naročil na ognjišče, ne? Se pravi, je neka želja po branju in tudi vidim, da neka naročila, da iščejo knjige. Ne? Mogoče je ta čas tudi v tem smislu čas spodbude in je mogoče bilo na nek način, zdaj upam, da ne bo kdo rekel, da je bogokletje potreben, da se človek nekoliko umiri, da se malo zamisli nad svojim početjem in da mogoče to drvenje, v katerem smo sicer vsi in smo vpeti, rahlo počasnimo in kakšne stvari bolje premislimo, bolje naštudiramo in knjiga gotovo je pri tem po moje najboljša pomoč.
No, med samo še zaključno misel, ker si tako lepo pripeljala do tega, med temi, ko sva prej govorila, kakšno vlogo ima knjiga, gotovo je knjiga v trenutkih, ko se človeku zamaje svet, ko je v stiski, ko ga doleti neka preizkušnja, tudi trpljenje, je knjiga lahko tudi čudovita terapija, recimo temu, da v knjigah išče in potem tudi najde odgovor. In morda je res zdaj ta čas preizkušnje, ki je čas negotovosti, tudi čas, ki mnoge vodi zopet do knjige in jaz si samo to želim, da bi v tem času preizkušnje mogli bralci v naših knjigah najti tudi več upanja za nadaljevanje v enega takega življenja in da bi našli v njih pogum, da bi zmogli iti tudi skozi to krizo.
Ja, in kar nekaj knjig je, ki so nam lahko pri tem v oporo in pomoč in prav te bomo dali tudi današnjim poslušalcem, tistim, ki bodo z nami še posebej med 11. in skoraj pol dnevom na voljo po kar 55% popustu. Se vidi, da sta v svetu besed, ker sta ne samo pri založništvu spretna, ampak tudi retorika. Iskrena hvala za ta prijeten pogovor. Dobro vaju je bilo poslušati, marsikaj uporabnega smo prenesli tudi med poslušalce. Torej, spletno naročanje navajamo se vse bolj tudi na to in hvala Bogu, da se preko generacij prenaša tudi naklonjenost do revije Ognjišče, tudi do vseh ostalih knjig, ki jih izdaja založba Ognjišče. Torej, danes med 11. in 12. uro pa izrabite to priložnost, prisluhnite nam, katere knjige so danes na voljo po 55% popustu in tako bo tudi jutri v času sobotne iskrice. Kolega Jure, od 9. naprej vas bo upeljeval v ta knjižni svet. Po zelo ugodnih cenah boste prišli do kakovostnih, nadvse bogatih in dragocenih knjig, ki bodo bogatile tudi vaše družinsko življenje še generacije v prihodnje. In pa tudi nocojšnji petkov večer, kolega Marjan bo radodaren ob vaši pomoči, draga Božo in Miha, in prav tako naše poslušalce za kakšno spretno rešeno uganko podaril kakšno knjigo vaše založbe. Torej, založbi Ognjišče iskrene čestitke, 55 let je res močna tradicija, da bi živeli še dolgo, čestitke na vdiha in pa kot že prej rečeno srečno izbiro tudi pri tem, katere knjige po vaši zaslugi zaživijo. Gostili smo urednika založniškega programa Boža Rustijo in pa direktorja založbe Ognjišče Miho Turka. Hvala in srečno ter čestitke.
Hvala lepa.
Hvala Nataša in hvala Radio Ognjišče, da ste nas sprejeli na to vabilo.
Tako se smo skupaj na barki, kjer nas zdaj čuva z nebes naš monsenjor Franc Bole. Z Bogom in pozdrav Koper obema.
Hvala. Lep pozdrav, hvala še enkrat.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.